parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacon. La eldonajoi de la fremd lingva eldonejo de Cina Popola Respubliko estas minejo de instruaj informoj pri kulturo generale tute nekonata en Okcidento. Sub la auspicio de la Literatura Instituto de la Cina Akademio de Sociaj Sciencoj eldonigis en 1979 naudek paĝa broŝuro cun la titolo Raccontoi pri fantom spitantoi. Bel illustrita libretto, quiu pro la titolo mem, quiu parolas pri fantomoi, malgrau la originalezzo de la bildoi, ne vecas nian legemon.
Cai se oni legemas, oni unue tendensas salti la antau parolon portui eclegi raconton. Jen la plei mallonga specimeno.
Juan de Ju iam vidis en necesseio fantomon, quiu estis dec quelcain futoin altain, cun nigra hauto cae grandai oculoi, en nigra sen substofa vesto, cae cun captuco sur la haroi, staranta ne pli ol unu futon for de li. Deju restis aplomba, cae tranquila, cae malrapide diris ridetante, Oni diras che fantomoi estas abomenindai, ja effective. La fantomo hont rugigis, cae fortirigis.
Tiu racconto datumas de la Song dinastio, tio signifas de la periodo 412-479 post Cristo, do de la quina iarcento. Gi restas enigma, kiel cetere ciui aliai racontoi, tiom longe quiam oni ne interessigas alla antau parolo. Cai tion ci ni nun faru. Per citajoi el tiu antau parolo, quiu estis videble vercita por la cinoi mem, cai ne por occidentai legantoi, oni pli bone comprenas la esprimon papera tigro, quiun Mao Zedong usis por comprenigi al sia popolo, che la usonanoi estas nurai fantomoi, quiam ili ignoras realajon, quiel exemple estis la existod mem de Cinio.
Multai cinai verkistoi de racontoi cae schisoi shatis scribi pri fantomoi. Tio ofte montris, compreneble, che tiui verkistoi ancora ne povis sin liberigi ella superstitioi pri fantomoi. Sed inter tiui trovigis tiai personoi, quiui, quancam ili reconis la existon de fantomoi generale reconatai kiel timindai, tamen montris malestimon al ili, instruante che ili estas neniel timindai. Ili prescribis homoin, quiui curagis insulti, forpeli, bati, cae capti fantomoin. Tiai racontoi estas facte signifo plenai. Ni ne forgesu che la plei malnovae datumas iam de la tria iarcento post Cristo. La fantom neado estis formo de ateismo au liber pensado. Tiui verkistoi ne lasis sin cateni de la superstitioi pri fantomoi cae dioi.
Contraue, tiui autoroi volas comprenigi che se homo ne timas fantomon, sed curajas gin spiti, la fantomo formortas. Fantom timo estas la timoi, la superstitioi, la credoi cae scrupuloi quius sclavigas nin.
En la racconto, instruitulo de Zhang Zhou, la hero ne timas monstroin de ia ein spezzo. Li diras che sin trovas nenio timinda en la mondo, nur homoi mem timemas.
La hero en la racconto Fantomoi evitis Giang Sanmang audinte racconton pri capto de fantomo ciu nocte stele iris inter tomboi preta por capti fantomoin quasau chasisto la vulpoin kai la leporoin. Sed fantomon li neniam rencontis. En lia memo ili ne existis.
La autoro scribis pri li. San Mang firme credis che fantomoi povas esti captatai, cae malestimis ilin en sia coro. Tial lia curagio sufficis por fortimigi la fantomoin. Pro tio la fantomoi lin evitis ansato chagreni.
La racconto Chen Pengdian forigis fantomon de sin pendiginto per spirblovo, esta scribita iom harstarige. Gi prescribas che la fantomo de sin pendiginto staris recte, malfermis sian buchon cae spirblovis contrauli. La blovo frostis kiel glazio, liai haroi starigis cae liai dentoi interfrapis. La lamp flamo malfortigis, bluigis cae prescau estingigis. Sed la sequanta paragrafo estas signifo plena. Chen Pengyan tiam pensis, se ec la fantomo havas spirblovon, ciu ne mi? Cae li ecblovis la fantomon per plen pulma spiro, che tiu fine estis disblovita kiel malpesa fumo forma la peranta.
La fantomo en la racconto Chen Zaiheng faris sinceran confesson. La vero estas che la fantomoi timas homoin. Tio quasau resumas tiuin racontoin. Juan de Ju, qui uvidis fantomon en necesseio, kiel ni legis al vi comence de nia prelego, diris al gi, ridante, cun coro tranquila, ca ispirado quieta, oni diras che fantomoi esas abomenindai, ja effective, ca la fantomo retirigis honteme. La racconto estas mallonga, ca amusa, ca samtempe instrua, pri nia psica vivo.
En kion Cao Juyu racontis? Temas pri homo, kiu ne timis fantomoin. Li vidis fantomon, kiu montris sin en formo de sin pendiginto, cun pendantai hirtai haroi, cae longe elchovita lango, por l'intimigi. Li diris ridante, la haroi estas la samai, nur iom malordigitai, cae la lango restas la sama, nur iom pli longa. Kio estas timinda en ili? La fantomo tiam forprenis sian capon cae gin metis sur la tablon. Li denove diris ridante, vi estis ne timinda cun la capo, cae desmalpli sen capo, cae alla fantomo restis iam nenia alia rimedo.
La rimedo contra o fantomo prescribita en Zheng Qubing estas ancora pli brila, tial li iris sola cae legis ter etage. Ciam li sidis, ce scrib tablo, iun nocton, eniris fantomo cun hirte pedantai haroi cae visage nigra, ciel carbo. Gi fixe rigardis al li cun ronde malfermitai oculoi. Qubing ridis, trempis sian fingron en la incon, smiris sian visagion nigra per gi, cae fixe rigardis per brilai oculoi en la oculoin de la fantomo. Hontiginte la fantomo forcuris.
Quelcfoie ni devas usi la rimedon de Zheng Qubing. Tracti homon kiel li tractas vin. Tio ne estas por veki ĉe li la hontemon, sed tio povas meti lin en senesperan situacion kaj devigi lin retiriĝi antaŭ malfacilo, diras la komentariantojn en la antaŭparolo.
La fantomoj ne nur estas niaj falsaj ideoj, niaj timoj, ili anco simbolas la politican reaction, la supersticiain resistoin alla viv evoluo, cae tiel plu.
Estas interesse legi kiel la antauparolai commentariantoi provas anco fari comparoin inter la fantomoi cae la contraurevoluziai fortoi. Oni tiam pli bone comprenas che tiu collecto de malnovai racontoi pri fantom spitantoi havas educan signifon en Cinio mem, kie la popolo ancora utimas pri la fantomoi.
Legante tian libron, ni neniam forgesu compari gin al samtempai vercoi en Occidento. Fine de la antiqua periodo cae comence de la mesepoco, ancau ce ni existis necredantoi concerne la generala in superstitioin. La evolu fortoi logis en tiui liberigitai cerboi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Claude cae André Gacon presentis al vi la libron Racontoi pri fantom spitantoi, eldonita de fremdlingva eldonejo en Pechino. Gis reaudo.